Takže milí posluchači, čeká vás opět výběr toho nejlepšího z blízkých setkání, která jsme pro vás vysílali. Do Radiokafe Vinohradská 12 jsem si pozvala herce Marka Lamboru a zajímalo mě, jak to má se zpěvem a nervozitou. Darina Křivánková je nejen uznávaná filmová kritička, ale má za sebou i období, kdy provozovala bistro v Českém Krumlově. Nejen o gastronomii si s ní povídala kolegyně Michála Maurerová. Zakladatelka projektu Férová domácnost Martina Dvořáková byla mým hostem a v našem povídání nás pozvala i k sobě domů a vyprávěla mi o tom, jak se z principu jejího projektu snaží vychovávat vlastní děti. S herečkou Kristýnou Jedličkovou jsem si v blízkých setkáních povídala o divadelní hře Forman, kterou hraje na pražské Kampě. Adelka Gundíková si pozvala svého kolegu z divadla herce Adama Vaculu a ten jí vyprávěl o zkušenosti z Peru. Děkujeme, že jste na vlnách dvojky s námi a přejeme vám hezký poslech. Vaše Tereza.
Český rozhlas dvojka.
Rádio, které vás baví.
Povídáme si s hercem Markem Lamborou. Já byť inscenace Velký Gatsby je k vidění nejnověji na prknech Vinohradského divadla. Vy sám jste tedy, Marku, odešel na volnou nohu, takže, jak jsme si říkali, možná fakt ta třicítka, možná se přemostňujete zase dalším věcem, otvíráte dalším věcem, ale možná s tím souvisí i to, že vás můžeme vidět i jinde, třeba jako Uriáše v Andělu Páně. Ano. A tím se dostáváme i ke zpívání a k muzikálu. Vy jste vyhrál Tvé tvář má známý hlas, takže je to prostor, ve kterém vás třeba budeme moci vídat. Lákal by do nedávna člena Vinohradského divadla klasické činohry muzikál v Karlíně?
Já jsem odmala už s mými spolužáky na konzervatoři, a hrozně snil hrát v muzikálech. Mně se to šíleně líbilo a doteď se mi to líbí, ale vždycky, když jsme šli na jakýkoliv konkurs, tak nás nikdy nevzali. Jo. Na té konzervatoři, opravdu nikdy. Já jsem akorát jedinkrát v
offstage. Na co jste šel na konkurs? Ještě jenom...
Je, to bylo v Karlínském divadle několik jako inscenací tam nikdy. A vlastně jediný, co jsem jako v muzikále na škole dělal, byla offstage v Mary Poppins, v Hibernii. Ano, Gazdíková inscenace.
Tak tam... S Monikou Absolonkou, když brala za Alenku Antalovou, to dělala v Brně.
Ano. Tak tam jsme jako offstage zpívali během školy a potom vlastně mě to tak jako opustilo právě tou činohrou a tím natáčením a vlastně jsem se k tomu dostal až, je to necelý dva roky, co jsme naskoušeli Anděla Páně z pera Ondřeje Brzobohatýho, takže jo, vlastně to bylo hrozně zvláštní, kdy Ondra za mnou přišel, my jsme se poznali to 3 roky zpátky na derniéře u nás v divadle Dona Kichota. A přišel za mnou a řekl to, a že by se mnou tak chtěl něco občas udělat, že se mu jako líbím a to, tak jsem říkal, jo, tak uvidíme. A přišel právě s Andělem Páně, no, a ten Uriáš, mě to vlastně šíleně baví, protože mi to přijde jako jedna z nejtěžších disciplín, ten muzikál v té herecké jako profesi vlastně, no, protože se tam snoubí 3 věci, jako herectví, tanec a zpěv a dohromady to všechno musí být strašně přirozený, nesmí to být kýč vlastně, řekněme, nebo ten člověk z toho, ačkoliv je to muzikál, tak právě díky tomu dovede být velmi atakující toho diváka, protože přes hudbu a přes hezký texty se k tomu divákovi člověk dostane jako snáz, protože ta hudba prostě emoce jako z člověka vytahuje, mi přijde, ale zároveň to nesmí ztratit nějaký nohy na zemi a to si myslím, že je velmi těžký v tom muzikále si udržet. No.
Mně se líbí, jak krásně právě mluvíte o zpěvu, jak jste potom toužil a mně jste se přitom svěřil, že do jistého projektu, který dvojka podporuje na podzim, takže tam máte ostych jako vstoupit. Tak asi bychom měli říct, co to je za projekt a pak ano. Říct, proč máte ostych do toho vstoupit s takovým suverénním zpěvem a vítězstvím ve tváři.
Je to koncert k narozeninám Jaroslava Uhlíře. A já jsem byl osloven, jestli bych tam chtěl vystoupit a zaspívat si píseň. A já vám vysvětlím, proč jsem z toho takhle nervózní. Vždycky jsem. Mě nabízejí, že bych někde, jestli bych nechtěl někde zpívat, ať už je to koncert nebo nějaký gala večer nebo cokoliv. A je to tím, že tam jsem najednou sám za sebe. Za Marka Lamboru.
Ten tón je furt stejný.
No, to A, C, ale je D. To úplně jako jiná ta já. Obecně, jo. Když mám být sám za sebe, tak jsem trošku jako nervóznější. Když jsem v postavě, tak můžu dělat cokoliv.
Teď vypadáte v klidu, tak jste
teď
za sebe.
Teď je mi opravdu strašně příjemně.
Ale nezaspíváte mi, že jo?
Ne. I kdybyste mě nutila jako opravdu.
Já bych prosila, to nedal. No, já bych prosila moc hezky.
Já bych se zabejčil tak moc, že jste mě jako nikam nedostala prostě, jo. A to je právě ten obrovský rozdíl, který mě jako nedovedu najednou nějak, nejsem si v tom natolik jistý v tom zpěvu, abych se jako dovedl nějakým způsobem prezentovat tímhletím, takže proto mě ty prkna a ty postavy v tom velmi pomáhají a potom já to miluju naprosto a dovedu se naučit jako spoustu věcí, samozřejmě v nějakých mantinelech, ale tohle je jako zásadní rozdíl. Vlastně.
Já vám hodně rozumím. Taky, když někde bych měla zpívat, tak mě nese obsah té postavy, to sdělení a to vlastně lehké schování za ní. Ano, že člověk není a priori zpěvák pódiový. Jako, rozumím vám úplně beze zbytku. O to víc se teda rádi přijdeme podívat na tento narozeninový koncert. Už víte, co tam budete zpívat, nebo to není jisté?
To je právě ještě překvapení i pro mě. Takže já se na to těším. Už jsem teďka říkal organizátorům, že bych rád už věděl, co si tam pro mě připravili, protože jsem rád připraven. A u tohohle dvojnásob, kde mám zpívat někde na takhle krásném koncertě, tak bych byl rád připravený v klidu, abych si to už potom mohl jenom odevzdat a užít.
Ale zapomeňte, že jste teď kolem té třicítky, jo? Možná to ten koncert přerazí a vy pak bude koncert Marka Lambory samostatný.
Jediný v životě, že?
Popoví, jak se... Ne, že pak začnou. Ne, to všechno.
Ne, to jsem narážel. Ne.
Tak já teď už jenom vlastně chápu, proč i pro vás vlastně možná bylo bezva v té tváři být, že jste byl neustále proměňován za jiné lidi masky. Ano. Takže tam jste trému neměl.
Samozřejmě měl, ale ne takovouhle. Měl jsem předtím vždycky, a to jsem vždycky nervózní, jak před představením nebo před jakoukoliv klapkou náročnou nebo cokoliv. Ale je to jiná nervozita, než když jdu sám za sebe. No. Tam v té tváři, tam vlastně potom ani nebyla energie na to být nervózní, protože jsem si musel všechno energii nechávat na to, že za ten týden jsme se museli opravdu toho interpreta naučit co nejvíc, takže jsem se nějak nechtěl zaobývat tím, že budu tu energii čerpat na to, že budu jako nervózní vlastně, no.
To chápu. Nezapomeňte, že večer hrajete Gatsbyho, první reprízka. Naším hostem je herec Marek Lambora.
Posloucháte to nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce. Vystudovala filmovou vědu, psala do Lidových novin, do Reflexu filmové kritiky, později vedla časopisy Gourmet, Food, potom vařila pro gurmány v bytové restauraci na Staré Faře a potom se rozhodla se svým o 23 let mladším přítelem otevřít bistro Topinka v Českém Krumlově. Darino, je to zvláštní, když někdo píše o vaření, tak asi tuší, jak těžký je to obor, to gastro. A přesto se rozhodne otevřít si vlastní bistro a ještě v Českém Krumlově, když je to vlastně Pražačka. Co byl ten impuls, co vás k tomu vedlo?
No tak musím jako říct, že v tomhle případě to byla taková náhoda, která se protnula s tím, že jsem prostě o tom uvažovala. Hledala jsem něco v Praze, nějaký prostor, nenacházela a v Krumlově Šubho najednou tam byl. Ale tady ještě musím zmínit, že vlastně takový to, když o tom jídle píšete, tak máte informace, máte představy, ale nějak si to potřebujete zažít. A já díky tomu, že jsem vlastně tak jako hodně se věnovala food stylingu, to znamená, že jako spoustu hodin jako celé dny od rána do soumraku, než zajde světlo, jako stojíte za tou plotnou a pak se ještě plazíte jako dole pod tím foťákem. Je to fyzicky náročný, stejně tak dělala jsem cateringy. Měla jsem prostě určitou představu a byla to i moje jako hlavní obava, jak zvládnu ve svém poměrně pokročilém věku jako ten fyzický nápor toho, že člověk si prostě za tu plotnu stoupne a jede. Takže s tímhletím vědomím jsem do toho šla, plus s vědomím dlouhej seznam tam byl všech fuck-upů, které můžou nastat a většina se jich splnila. Seznam jsem si připravila zjevně poctivě, ale to je v pořádku, prostě člověk se na to, jako, na to musí být připravený, že tenhle ten obor jako je tvrdý, náročný, nic vám nedaruje.
A i přesto, že jste tohle všechno věděla, jste do toho šla?
Ano, protože já, když to neskusím, tak nevím.
Co vám to dalo? Mně samozřejmě hned napadla otázka, bistro Topinka. Topinka je vnímaná v českých končinách jako takové jídlo chudých, zbyl starý chleba, tak ho zužitkujeme do posledního drobečku a opečeme ho. Tak proč zrovna Topinka?
No, to bylo tak jako, pardon, to bylo vlastně dáno. To jsem se nijak nezasloužila, to bylo dáno. Ono to je prostě na tom domě velkým písmem přímo tam ve fasádě.
Takže ten název jste zdědili.
Ano, to jsme zdědili. A teďka nevím, jestli jako máme třeba 10 hodin času, tak bych to mohla vyprávět, ale
bohužel ne.
Já jsem se tohleto vlastně, protože ta zkušenost byla poměrně objemná, jako rozdělili jsme něco, trvalo to 2,5 roku a bylo to skutečně jako vydatný ve všech ohledech. Mm-hmm. Bylo tam strašně moc jako hezkýho a hrozně moc toho, jako kde jsme si hrámili na dno. Tak jsem to sepsala v mnoha dlouhých kapitolách, tematicky vždycky nějak ukotvených, jmenuje se to Drobky stopinky a teďka to publikuju postupně na jedné platformě, takže pokud by to jako zajímalo, může se tam dozvědět do hloubky opravdu lecos, ať už se to týká zkušeností s personálem nebo třeba vlastně toho, jak náročná disciplína je Krumlov. Uh-huh. Takže
velmi specifická, protože ano. Předpokládám, že jsou tam měsíce, kdy si nedojdete ani na záchod a ano. Měsíce v rámci té gastronomie, ano. Kdy čekáte, jestli vůbec někdo přijde. Je to
teď
tak?
Se to popsala úplně přesně. To je prostě Krumlov a to na začátku tušíte, uh-huh. Nebo tak, jako jste si toho vědomí, ale vlastně vůbec nemáte představu nebo nedokážete odhadnout tu míru toho extrému. Uh-huh. To znamená, že když jako máte plno, takže to je opravdu tak plno, že je to opravdu šílený. A když je prázdno, no tak je teda jako úplně prázdno. Uh-huh. A nic s tím nenaděláte, protože když lidi do Krumlova nepřijedou, tak prostě nikdo nepřijde, nemá kdo by přišel. Uh-huh. Takže v těchhle těch extrémech žít je opravdu náročný a vlastně ono to ovlivňuje úplně všechno. Ovlivňuje to, jestli budete mít nebo nebudete mít personál, protože mu nemůžete nabídnout vlastně jako celoroční práci a tak dál a tak dál. Takže bojujete tam jako s mnoha proměnými a neustále jako hledíte do křišťálové koule a jako říkáte si, jestli tam jako uvidím nějakou nápovědu k tomu, jak třeba bude vypadat příští týden.
Bistro Topinka už neexistuje. Tahle kapitola, nebo existuje, ale už ne s vámi.
Ano, takhle. To bych nerada, aby jako ono existuje, ano. Jenom už ho neprovozujeme my.
Proč se tenhle ten příběh, ta vaše životní kapitola uzavřela? Ta zkušenost se zase opět naplnila, vy jste se rozhodla, že se vrátíte zpátky k psaní.
Sešlo se tam prostě spousta okolností, což takhle to v gastru jako prostě je, neexistuje jako nějaký recept na úspěšný podnik. Tam rozhoduje třeba i to, jestli jako ten podnik jako leží o 10 metrů dál od nějaké hlavní ulice. Rozhodují prostě spousta okolností a v našem případě vlastně jako ty okolnosti se sečetly tak, že jsme se dostali do bodu, že jsme věděli, že jsme dosáhli nějakého stropu a dál už nemůžeme. Mhm. Dál už vlastně jako jsme nebyli schopni jako ten podnik dál posunout a nám došly síly. Takže jsme si to prostě vyhodnotili tak, že vlastně tahle mise už je asi splněná. A je čas zase se posunout někam dál.
Mým hostem byla Darina Křivánková.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
V našem povídání se zakladatelkou férové domácnosti Martinou Dvořákovou jsme se dostali docela konkrétně k ním domů. Vy máte kluka a holku, tak vlastně na konkrétním příkladu, pokud dovolíte nám nahlédnout za oponu, můžete ukázat, jestli tady zkoušíte třeba vychovávat jinak nebo jakým způsobem inspirovat teda k té budoucí férové domácnosti.
Snažíme se, je to pro mě i pro manžela hodně důležitý, ale to je těžká disciplína. Vlastně my opravdu v sobě máme spoustu vzorců, který jsme nabrali během jako našeho samozřejmě vyrůstání a dospívání. Takže nemyslím si, že dokážeme úplně všechno podchytit, ale nám to samozřejmě usnadňuje i ten projekt Férová domácnost, o kterém doma s manželem mluvíme a ty děti u toho jsou. Jo. Takže teď nedávno dcera říkala, že ve škole měli říct, co rodiče dělají, a ona, že teda popsala férovou domácnost a mě úplně spadla brada, jak to dokázala vlastně pojmenovat, o čem to je.
Co řekla?
No, řekla, že opravdu jako popsala ten základní problém, že se jedná o to, jak si jako lidi dělí tu práci doma a že to není prostě jenom, že nejsou ženské a mužské práce. Jako vlastně to uměla moc hezky takým dětským jazykem pojmenovat. Já doufám, že se nám to samozřejmě povede. Ale není to lehký, protože samozřejmě nenarážíte jenom na to, že je to kluka holka, ale narážíte i na různé povahy a přístupy k těm věcem. Takže i to s tím se to jakoby musí kombinovat.
No teda pro příklad, já nevím, tak abyste holčičku nevedla jenom k tomu, že ona je jenom pečující, tak to znamená, jak jste to dělala s chlapečkem? Jako dáváte na to větší váhu nebo jenom rovnoceně to vlastně.
No, snažíme se vlastně ty domácí práci, které dělají, aby se střídali, nebo aby to dělali spolu, aby prostě neexistovalo, že jako něco říká, hele, to udělej ty, protože to je víc pro holky, tohle je víc pro kluky, nebo ani jako hračky jsme neřešili, například syn, on je starší a podědil po sestřenicích kuchyňku a on se s ní teda opravdu vyhrál a mladší dcera o ní nezavadila, jo, no, takže kdybychom šli tím klasickým stylem, že bychom ty hračky uspůsobili tomu, co je bývá pro holčičky, co bývá pro kluky, tak bychom je vlastně jeho úplně ochudili a jí bychom nutili nějakou hračku, která jí vůbec nezajímá.
Pro mě obtížné to, protože pro mě to je samozřejmost nechat si to dítě vybrat, přirozeně sledovat vývoj té bytosti, se kterou jsme v té domácnosti a samozřejmě naučit jí slušnému chování, děkuju, dobrý den, jak se stoluje, ale jako nechat ho žít, vybrat si hračku, vybrat si i třeba oblečení a tak dále, postupně přirozeně inspirací samozřejmě nějakou, ale přirozeně netlačila bych svoji představu pro někoho a mám za to, že to je normální, ale to skutečně tedy opravdu ještě pořád funguje tak, že jsou domácnosti, které fakt určí, s čím si má hrát jako holčička, kluk, že nemá plakat, pořád to ještě trvá?
Já myslím, že to funguje. Občas, jako se třeba podíváte na těch hřištích, s čím si hrajou kluci, s čím si hrajou holky, pořád to tam vlastně je. Stačí, když zajdete někam do obchodu s dětským oblečením, je to tam prostě rozdělený na klučičí, holčičí, i v těch jako nejmenších velikostech, je to barevně odlišený, jsou tam různý zvířátka na tom. Někdy je to do očí bijící a někdy je to jako velmi jemný, kdy těm dětem vlastně pořád podsouváme nějaký obrázek toho, jak by měly vypadat, jak by se měly chovat, jak by měly mluvit, co by je mělo bavit. Takže je potřeba si na tohle dávat pozor a opravdu jim jako nabízet větší škálu těch možností, ať si vyberou. Samozřejmě nenutit je do něčeho, co je nezajímá, ale prostě, aby měli jako na výběr z různých věcí. No.
Samozřejmě umím si představit, že obzvlášť v dnešní době, kdy je tolik různých postojů genderového hledání a je to opravdu spousta, opravdu toho může působit až i velmi chaoticky, zmateně i pro děti. Povídám si s nimi o tom ve školách, takže jako vím, že toho je hodně. Tak jak třeba vysvětlit to, že asi zase nejde o to, že by třeba ženy měly nosit pytle s cementem, jestli mi rozumíte, jak jako, abychom zase nezaváněli tímto směrem, že by ženy měly něco, na co třeba nejsou fyzicky ustrojené oproti třeba mužům, pokud výjimečně to není tak silná žena, ano, jako rozumíte mi.
Jo, samozřejmě máme všichni nějakou fyzickou dispozici k něčemu, ale vlastně co se třeba té domácnosti týče v dnešní době, tak ta fyzická síla už tam jako nehraje roli. Jo, to už prostě není žádný určující charakter. Ani už moc jako ani na tom pracovním trhu, těch jako opravdu prací, kde potřebujete dřít, kde potřebujete hodně síly, je málo, anebo si třeba lidi neuvědomují, že v pečovatelské profesi je většina žen a to je obrovská fyzická dřina. Vlastně práce s těma klientama, který obsluhují, který musí třeba polohovat, který musí pomáhat jako se sebeobsluhou a hygienou. Vlastně jsem četla rozhovor s jedním horníkem, kterýho se stal pečovatel a ten to právě krásně pomenoval a říkal, já vůbec nechápu, jak se tohle jako může někdo říkat, že to je ženská práce, to je taková dřina jako na šachtě. Jo?
To znamená, to je možná další vzorec, že máme představu, že když někdo třeba jenom pracuje bez nástrojů v ruce, nebo takže to ještě neznamená, že třeba není i mimo jiné třeba mentálně nebo emočně zatíženo, že to může být i třeba rovnocenné, nejenom fyzicky teda, že to může být rovnocenné i s tou třeba fyzickou prací. Takže asi rozpouštění všech těchto nánosů, které máme, je vaším úkolem.
Jo, určitě o tom přemýšlet, vytvářet nějaký aha momenty pro lidi, nabízet jim nějaký jako řešení a možná i slovní zásobu často. To mě přijde vlastně zajímavý, že mě se třeba ozývají ženy, že jsou rádi, že na základě těch mojich článků jako pochopili vlastně, co se jim děje, pochopili, jak o tom mají mluvit, kde je vlastně ten problém. To je pro mě taky hrozně cenný.
Však já mám radost, protože to snažíme spolu pojmenovat a právě najít ta slova pro věci, které třeba možná neumí úplně každý vyslovit. Děkuji, povídáme se s Martinou Dvořákovou, zakladatelkou Férové domácnosti na Dvojce.
Posloucháte to nejlepší z pořadu Blízká setkání
na Dvojce.
Povídáme s herečkou Kristýnou Jedličkovou. Pojďme do praxe. Vy v muzeu Kampa děláte v jednom z těch krásných představení ve Formanovi. Myslím, že nejenom Janu Brejchovou. Vy prostě hrajete donedávna žijící herečky, anebo právě žijící herečky, jako Janu Brejchovou. Myslím, že i paní Jiráskovou.
Paní Jirásková.
To máte. Tak to je hrozně zajímavý, že mladá herečka hraje teda starý herečky, to říct můžu.
Kdo to tam všecko? My tam hrajeme Jiřinu Jiráskovou, hrajeme tam Plavovlásku. Potom tam hrajeme teda Janu Brejchovou,
ano.
A Věru Křesadlovou.
To jsou takovou trojroli máte.
Je to trojrole, ještě tam potom tak nějak jako figurujeme v takových různých jako jiných menších
rolích. Jak to bývá takový?
Jak to bývá, taková koláž, ale tak tady to jsou ty vlastně ženy, které se nějak jako protly tím životem.
Miloše Formana. To mě právě moc zajímalo, jak jste to jako vnímala, že najednou vlastně máte zosobňovat někoho, koho si ten národ rozhodně ve velké většině v určitých generacích pamatuje, vnímá. Hledali jste proto, já nevím, nějaké gesto, vyjádření, symboliku, nebo jenom vnitřně jste hráli ty situace. Jak s tímhle? Jako, mně to přijde zajímavý.
Právě to bylo zajímavé, že Adélka Stodolová, režisérka, tak ona pracuje takovým způsobem jako tvorby
situ. Konstelace.
Ano.
Ano.
Ona pracuje s těma konstelacema. A tam vůbec nejde o ten vnější projev. Jako přitom my jsme nějakým způsobem, tak my jsme jako hodně nakoukávali, že ve filmy, dívali jsme se, nasávali jsme tak nějak ten život toho Miloše Formana, ale pak už jsme pracovali jako jenom s těma konstelacema. Že jsme hodně vycházeli spíš ze sebe, ale ty konstelace jsou právě takový magický v tom, že on člověk jako vychází ze sebe, ale vlastně ho napadají jako věci, detaily, který ale jsou příběh té postavy, ne jako ten můj. Já vlastně nerozumím, co to, jako jak se to tak stane, že se nám tam děly zajímavé hrozně situace, kdy jsme najednou k sobě jako ty postavy cítili ten vztah, jako podobně, jako to tehdy právě oni měli třeba. A to jsme nevěděli, to jsme se třeba dozvěděli až potom.
Jo, že vám to neřekli, že jste to nemohla hrát, nebo se o tom přesvědčit, sugerovat.
Jsem vůbec nevěděla, jaký třeba měla Věra Křesadlová vztah se svojí maminkou a tatínkem, ale oni nám tam takhle dosadili.
Tu situaci, vy jste to pocítila, zahrála a pak vám řekli, že tak to bylo.
Že tak to bylo.
To musí být děsně napínavý, zajímavý, vzrušující.
No úplně. To bylo strašně
zábavné. A takhle jste možná na škole nepracovali, to jsou určitě jedna z možností, jak se dostat třeba k takovéhle práci. Mm-hmm. Tak to taky možná pro vás jako pokračování školy, ne? Ten taková vejška.
Úplně. To vždycky tak, ale mám pocit, že při každém setkání s nějakým novým režisérem je to vlastně jako další studium.
Tančíte tam a zpíváte? Většinou ty inscenace bývají propojené, že se po hercích žádají další kvality a dispozice. Mm-hmm. Takže vy tam taky zpíváte, tančíte?
Jo, obojí.
Co zpíváte za písničku?
Zpívám Babadu Twist právě z konkurzu, jak zpívala Věra Křesadlová. Mm-hmm. Je to super.
Vy jste právě asi hudebně velmi, je to jako vaše platforma, ne? Vy jste vyrůstala v hudební rodině. Na rozdíl od divadelní, tak byla jste obklopená jako hudbou, pokud jsem dobře pochopila, táta?
Tatínek, tata. Tak tatínek je jazzovej bubeník.
No, takže. Takže. To tam doma lítalo.
Tam se mlátilo doma. Jenom do bicích teda. Tatínek ten je velký muzikant a milovník naprosto jako hudby, takže to my jsme to od dětství měli velký přísun tohohle. Moje ségra taky hrozně krásně hraje na klavír a zpívá a můj bratr, ten je velice talentovaný muzikant, velice. Takže ten...
Když jsme se zmínili o vaší sestře, bychom asi měli říct, že vaše sestra na mis byla, vyhrála,
byla
třetí takhle nějak. Vy máte, tak když na vás koukám, to je vlastně jenom se nabízí otázka, proč se to taky nešla zkusit.
Ne, to není pro mě. Ne. Ale ségře to moc přeju, že se jí jako daří, to je super.
S herečkou Kristýnou Jidličkovou.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
Herec Adam Vacula, i tobě se vlastně přihodilo takové období, kdy jsi vlastně takzvaně vyhořel, dalo by se to tak nazvat, že jsi odešel pryč od všeho?
To bych neřekl. Tak nějak celý život se potýkám se závislostním chováním, jo? Nějakým způsobem mám k tomu tendenci. A vlastně na Adamu jsem to trošku přehnal. A pak jsem cítil potřebu, že bych mohl někam odjet úplně jako do přírody, nějak se napravit,
vyčistit.
A po doporučení mého kamaráda Jamesa Cola, který vlastně pobyl nějakou dobu u jednoho kmene Shipibo v amazonském pralesu v Peru, tak jsem za tímto kmenem odjel a tam jsem strávil jeden měsíc a tam jsem se nějak jako čistil.
Mm-hmm. Od všeho špatného. Mm-hmm. Jaký to tam bylo po tom příjezdu? Ty první dny, první hodiny?
Těžký. Protože tam vlastně začínáš pracovat s tím záměrem, proč tam seš, že všechno se ti jako spojuje a potkáváš se s těma šamanama, kteří s tebou komunikují na mimoslovní úrovni a vlastně to s tebe všechno jako cítí. Začínáš se tam saunovat s takovýma jejich posvátýma bylinama. Takže piješ různý lektvary a nakonec vlastně pondělí, středa, pátek, máš ty ceremonie.
A s ayahuaskou. Ty vypadají jak?
Ty vypadají tak, že seš v Moloce, což je posvátný stan a jsou tam lidi z celého světa, jsou tam jako Japonce, Američany, jako různý lidi, co tam jedou s nějakýma svýma věcma, jako sedíte, ležíte v kruhu, no a dva šamani tam přijdou a začnou zpívat Ikaros, ty písně posvátné. Nalejou ti tu jejich šťávu a ten čaj. No a postupem času vlastně to začíná jako makat. No a ty se dostáváš do jako mimo tělních jako úrovní a nějakým způsobem zažíváš jak radosti, tak strasti a dostáváš se i třeba do nějaké minulosti tvýho života, ale to je jako... Potom samozřejmě to prožívám každý individuálně.
Jasně. Mm. A teda měl jsi z toho jako smíšený pocity, nebo pak už jsi na to zvyk? Těšil jsi na ty další a další?
Tak první třeba dvě, tři ceremonie byly dost náročné v tom, že jak ego pracuje, tak ty se vlastně tomu jako bráníš podvolit. Je to taková jako obrana, to znamená, že ta tekutina s tebou úplně nekomunikuje, ale když se tomu jako nějakým způsobem podvolíš, tak s tebou začíná vlastně souznět prales. a všechno, co se v něm děje, a otvírá tě a hledá v tobě různé věci a tobě se třeba můžou, jak to bývá někdy, i zobrazovat různý obrazce a ty vlastně mají nějakou sílu a na tebe působí, takže se třeba z toho roztančíš.
Po měsíci jsi tedy odjel a bylo to všechno v pořádku?
No tak samozřejmě ta integrace probíhá i potom, co přijedeš, takže proto jsem nastoupil do divadla pod Palmovkou.
To jsi se z toho zase rychle dostal zpátky. Takže už to se tam člověk nemusí vracet, jako pokud nechce.
Ne, ale já jsem měl to štěstí, že jsem měl terapeuta, který vlastně sám těmahle ceremoniema prošel. A měli jsme možnost to na sezeních integrovat.
Když už jsi tedy zmínil to divadlo, tak pojďme se vlastně dostat k divadlu. Ty hraješ teď v současné době na Palmovce jsi byl, tam jsi odešel.
Ano.
Po 4 letech asi a teď jsi tady na volné noze.
Ano.
Kde tě všude můžou naše divačky vidět? Nebo i diváci samozřejmě.
Tak třeba v divadle Lucie Bílé.
Prosím tě, s kým tam hraješ? Já jsem o tom slyšela, to je skvělý.
Já nevím, myslím tě, Denny Ratajský, Bára Munzerová a Adéla Gondíková. No je tam, no.
Tak pojďme si říct, co to je za představení. Je to tady představení Sladké neřesti. Nebudeme tajemní, ano, hrajeme spolu v divadle a hrozně si to užíváme, nebo teda aspoň
a jak
já.
Tam hrajeme spolu?
Hrajeme, ano, to stojí určitě za vidění, takže to je taky taková pozvánka. Setkal jsi se do té doby s tím komediálním žánrem?
Ano, divadle Bez zábradlí, což je vlastně další věc, kterou hraju s klukama, Jirkou Hánou, Martinem Kubačákem v režii Petra Svojtky, francouzskou hru Účet, což je vlastně takový vhled do toho pánského života, do toho pánského myšlení, pánský mentality. Myslím, že pro ženy hodně inspirující záležitost, kdyby se chtěli přijít podívat.
Určitě. Teď to divadlo je vlastně takový pro tebe podle mě limitující v tom, že náhodou ty máš ty práce takový náhodný, že když ti vyjde právě nějaký ten zahraniční projekt, tak vlastně nemůžeš říct, nezlobte se, já tady hraju jedno představení. Tak. Jak to vlastně řešíš?
To je přesně ten důvod, proč jsem vlastně odešel z angažmá, že abych tomu svému agentovi v Londýně řekl, že hele, jako sice super, ten casting vyšel, ten sell tape vyšel, ale já tady příští týden hraju, jako mám 4 představení bez alternace. Takže jsem to zkusil vlastně jít na volnou nohu, abych si ten čas mohl manažovat sám. Je to teda riskantní, jak všichni víme, jako trošičku, ale jsem za to rád, protože prostě skýtá velký pole svobody a možností. No.
Na dvojici s hercem Adamem Vaculou.
Poslouchali jste to nejlepší z pořadu Blízká setkání.
Další rozhovory se zajímavými osobnostmi uslyšíte každý všední den po 11. hodině
na dvojce.